I Danmark har vi vores egen selvproklamerede børnenes statsminister. Og i januar trådte barnets lov i kraft. Børn har fået en stemme og en plads på scenen i retslig regi.
Det vil være fejlagtigt at bruge børns udtalelser ufordøjet.
Men når vi skubber børnene frem i rampelyset og giver dem plads til at tale, skal vi huske at indrette scenen med støttehjul, så den passer til et barn og ikke kun til en voksen.
Når jeg møder børn i familieretten, som er der, hvor jeg huserer, så møder jeg jo et barn, som er sat i en helt ualmindelig situation.
Hende, der snakker, er Birgitte Ørnstrup. Hun er psykolog med speciale i børnepsykologi, og så arbejder hun som børnesagkyndig i familieretten. Her sidder hun sammen med en dommer og et barn.
Hvis vi går til opgaven, som vi vil tale med en anden voksen, så kommer vi til at begå mange fejl.
Hun skal sørge for at skabe et rum, hvor barnet føler sig tryg nok til at tale, sørge for, at barnet ikke bliver misforstået, når det udtrykker sig, og så skal hun formidle det, barnet mener, til dommeren, så barnets interesse bedst muligt står frem. Birgitte Ørnstrup har valgt at sætte fokus på samtaler med børn i retsligt regi, for at børn bedst muligt bliver forstået, og det mener hun bedst kan lade sig gøre, hvis der er en forståelse for, hvad hendes faglighed bringer ind i rummet.
Advokater og dommer, om end vores roller er vældig forskellige, så er vores mål dog det samme.
Og derfor mener hun også, at det er vigtigt, at du som jurist, dommer eller måske advokat kender til og forstår, hvorfor det er vigtigt. Velkommen til dig, der lytter med. Det her er endnu et afsnit af Magtens Tredeling, K-News juridiske podcastserie. Mit navn er Cecilie Ure, og jeg er din vært i dag. På den note vil jeg også sige velkommen til dig, Birgitte Ørnstrup.
Tak for det.
Vil du ikke starte med at fortælle mig, hvorfor det er vigtigt at sætte fokus på samtaler med børn i retsligt regi?
Først og fremmest skal der være fokus på samtaler med børn, fordi at vi skal give børn en mulighed for at udtrykke sig om det, der er vigtigt for dem, når der skal træffes vigtige beslutninger i deres liv. Men skal vi også, fordi at vi stiller jo også børn i en situation, hvor de skal snakke om nogle meget alvorlige emner, og det kræver, at vi forstår, at det er børn, vi snakker med, og det kræver også, at vi forstår de særlige omstændigheder, som vi taler med børnene under.
Hvordan skal man så tale anderledes til et barn, end man gør til en voksen?
Jamen, sådan konkret kan man sige, at når jeg møder børn i familieretten, som er der, hvor jeg huserer, så møder jeg jo et barn, som er sat i en helt ualmindelig situation. Mormor har fulgt barnet med ind til venteværelset. Der sidder de og venter. Det er ikke helt almindeligt for et barn at blive fulgt på vej på den måde. Mor og far har begge to sagt, at nu skal du ind og fortælle om noget af det, som er vigtigt, og du skal sige lige, hvad du vil. Og barnet møder jo nogle fremmede voksne. Og så nogle børn, for dem vil det først og fremmest skille, at de mærker helt tydeligt, at de skal samtale med nogle fremmede voksne om nogle emner, som er uendelig vigtige for børn. Altså, hvor skal jeg bo? Har jeg en mor og en far? Også selvom mor og far er skilt. Kan man have en mor og far? Selvom mor og far er meget uenige med hinanden og mange, mange andre spørgsmål. Så vi møder børn under nogle helt særlige omstændigheder, og det kræver en helt særlig faglighed. Det vigtige her er jo at vide, at tale med børn, det er ikke det samme som at tale med voksne. Der er nogle grundlæggende forskelle i at tale med børn frem for at tale med voksne. Og det er meget nødvendigt, at man kender til dem, så man forstår barnets perspektiv, så man kan formidle om barnets perspektiv, men også så man ikke misforstår.
Og hvad er det for nogle forskelle?
Jamen, det første forskel, som er sådan helt åbenlyst, det er jo, at vi taler med børn i mange aldre, men også med børn med forskellig sind. Der kan være et meget generet barn, der kan være et barn, som er vredt og har meget brug for at få fortalt nogle ting, har meget brug for, at de voksne lytter. Men der er jo stor forskel på at tale med et 6-årigt barn og tale med et 14-årigt barn, for eksempel. Og det skal man kende til. Men så skal man også kende til, at det, der er meget væsentligt, det er, at lige så snart vi berører emner, der har at gøre med hjem eller mor og far, så sker der noget helt særligt i barnet. som der ikke sker på samme måde med voksne. Barnet er grundlæggende afhængig af sin vigtigste voksne. Så for et barn, der kommer ind til sådan en samtale, og mormor sidder derude og venter, og mor og far har sagt noget, de ikke plejer at sige, og der er en fremmed dame, der snakker om noget med mor og far. For det barn, der vil det altid være på spil, at barnet bliver urolig i en eller anden grad om, hvad betyder det her? Altså for min helt grundlæggende liv, for min bopæl hos min mor eller far, for mit liv fremadrettet. Altså, så det vil være barn, som her optræder under for dem meget uroskabende omstændigheder.
Hvad er det, man skal være opmærksom på, eller hvordan griber man det an, at man mærker den her uro i barnet, når man er den børnesagkyndige, der skal tale med barnet?
Det første er helt tydeligt at gøre barnet så bekendt og så tryg ved situationen, som det nu er muligt at gøre. Og det vil sige, at et barn helt afhængig af sin alder har jo brug for at forstå, hvad er det, jeg er med til her. Men altså, der har vi jo allerede det første dilemma. For det giver jo sig selv, at det kan være meget svært for eksempel at forstå sådan noget som frivillighedsprincippet, altså at det er frivilligt, om du deltager, og frivilligt, om du vil udtale dig under en børnesamtale. Men vi har jo lært børn noget helt andet, nemlig at når voksne spørger dem om noget, så skal de sådan helst svare.
Ja, og hvad gør man så?
Ja, det kræver netop også en specialiseret faglighed, for vi kan jo godt lide af os, at det her er frivilligt, og du må godt sige noget, og så bagefter kan vi snakke om, at du ikke vil have det mere alligevel, og sådan og sådan. Men der er altså forskel på, om børn forstår også konsekvenserne af det, de taler om, og om de egentlig helt fik sagt, at det vil jeg ikke have, I siger til mor eller far. Så også her kræver det en specialiseret faglighed at vurdere undervejs i en samtale med et barn. Trækker barnet sig en smule med det, vi taler om nu? Er der noget på spil her? Noget på spil, der gør, at ikke blot barnets ret til at ytre sig om ting bliver mødt, men også barnets ret om at faktisk tige.
Og hvad gør man så, hvis man oplever, at barnet trækker sig?
Hvis barnet trækker sig, så kan det jo være, at man ikke helt har fået barnet trygt nok ved situationen. Der kan man starte. Altså det kan jo for eksempel være en lille 8-årig pige, som kommer ind igen, er blevet fuldt til samtalen, mærker jo klart og tydeligt, at det er alvorligt, men som er meget tilbageholdende. Og hvor man kan gøre sig overvejelsen med, hvad sker der over i det her barn? Og nogle gange så vil det hjælpe at sætte nogle ting på plads. Altså hvis man på en måde får sat på plads for børn, der fra start virer, at det her, det drejer sig ikke om, at du ikke skal bo hos din mor eller din far. Altså, fordi man kan godt være overrasket over, hvor mange fantasier børn kan have om det alvorlige i det, vi taler om. Og vi kan synes, det er sådan en, vi skal bare lige høre barnet, men der kommer til at ske alt muligt ind i barnet til den samtale. Og uanset om mor og far er til stede fysisk eller ej, så er de til stede inde i barnet.
Så det handler om at sætte nogle klare rammer for, hvad det er for en samtale, der skal være, og måske være ekstra opmærksom på, at der er nogle ting, vi som voksne tager for givet, som børn ikke altid forstår.
Ja, og jeg vil endda udvide det til at sige, at det er heller ikke nødvendigvis sådan, at et 8-årigt barn forstår, hvilke konsekvenser kan det barns udtalelse have i forhold til det videre familieretslige forløb. Men det vi dog kan forsøge, og det der altid er mit mål, det er, at barnet får en ramme, hvor barnet kan udtrykke sig om noget af det, der er vigtigt for barnet. Og at den ramme, den kan vi sætte på plads med blandt andet at betrygge barnet lidt i, at vi ved godt, kender godt mor og far, vi har måske endda lige snakket med dem inde i retslokalet. Og de er jo søde og venlige, og de og ligesom få dem lidt til stede. Og får barnet så ligesom en fornemmelse af, okay, det her det er okay. Det er okay for mor og far. Det er ikke alle børn, der har eller opnår det. Fordi for nogen er det ikke okay for mor eller far, at barnet er til samtale. Men for dem, hvor de kan, så ved barnet, okay, det her drejer sig ikke om, at jeg ikke skal bo hjemme. Men det drejer sig om, at de voksne skal prøve at finde ud af, hvad der er det bedste for mig. Og vi tegner nu. Hvor bor du? Jamen, du bor her. Hvem bor der? Og hvad kan du lide? Hvad kan du... Altså, at man sætter barnet i en alderssvarende ramme, hvor barnet kan udtrykke sig om, hvordan det er at være barn i det konkret levede liv, det barn har. Frem for abstrakte begreber og så videre, som bare kan få barnet til at føle, det mislykkes, eller der bliver spurgt om noget, jeg ikke ved noget om, men jamen, man skal svare noget, så jeg svarer bare alligevel. Det er et meget komplekst område i en samtid, hvor vi taler mere og mere om børneinddragelse og børns rettigheder, at så er det utrolig vigtigt at slå et slag for den, at vi også sikrer, at der er den rette faglighed til stede, når man udfører de her samtaler. Og på mit område, på det jeg deler med dommere, der er det er en faglighed, der kræver, at man har børnefaglighed og viden om børn, men det er i særdeleshed også en faglighed, der kræver, at man kender til familiedynamikker, og hvad er det for nogle situationer og omstændigheder, de her børn er i. Så man skal ikke kun være god til at tale med børn, eller få dem til at udtrykke sig. Man skal også være god til at forstå de komplekse sammenhænge, de er i, så at man forstår deres udtalelser korrekt, men så man faktisk også, så man skåner dem undervejs. Altså at man sørger for, at barnet får lov at ytre sig, men at det heller ikke føler eller får ansvar for mere, end ret er. Altså, at det ikke får et ansvar, som ingen barn skal bære, og kun de voksne skal bære.
Og det gør man igennem sådan forståelsen af, hvor det kommer fra, det de siger.
Præcis. Og at det vil være fejlagtigt at bruge børns udtalelser ufordøjet. Det vigtige her er at sætte sig godt ind i det her barns konkrete levede liv. Ikke kun i samtale med barnet, men i en forståelse af barnets omstændigheder. Og dermed også kunne oversætte barnets udtalelser. Det er jo ikke at omgøre barnets udtalelser, men det er at skabe en bredere forståelse. Og det kan jo meget konkret være sådan noget som, at yngre børn for eksempel er meget mere i her og nu. De kan ikke abstrahere på samme måde, som ældre børn kan gøre. Så har jeg lige været 5 dage hos far, og så er det... far, der afleverer, eller farmor, der kommer og afleverer til børnesamtalen, så er det jo klart, at savnet efter mor også vil være noget, der fylder meget. Og sådan nogle ting er det nødvendigt, at vi forstår.
Du er jo psykolog, men vores samtale her tager jo faktisk udgangspunkt i en artikel, du har skrevet til et juridisk tidsskrift, nemlig Karnovs tidsskrift for familie og arveret. Hvorfor har du som psykolog skrevet en artikel til netop et juridisk tidsskrift?
Ja, det synes jeg jo egentlig også er lidt spøjst. Eller det er jo nok, jeg kan forstå, det er lidt ualmindeligt. Jeg brænder for, at vi skaber de rette betingelser for, at børn får lejlighed til, får mulighed for, at vi forstår dem, når der skal træffes vigtige beslutninger i deres liv. Og at vi formår at udvikle på den faglighed, det kræver. Og derfor der synes jeg simpelthen, det var så fantastisk en mulighed at kunne få en mulighed for at komme ud med altså den viden, jeg har, og de erfaringer, jeg har, men i jo et samspil til lige præcis advokater og dommere. Fordi om end vores roller er vældig forskellige, så er vores mål dog det samme. Så kan det bidrage til, at vi udvikler på området, og vi får en bredere og en bedre forståelse, så er jeg meget tilfreds. Og så var der også en venlig dommer, der prikkede mig på skulderen og sagde, at der findes jo et tidsskrift for familieret og arveret, og der tænkte jeg, så prøver jeg det.
Så dit håb er ligesom, at det kan være med til at åbne øjnene for vigtigheden hos nogen, jurister, advokater, dommere?
Det kan ikke andet end gavne, at vi deler vores viden, så vi også har en forståelse for, hvordan den faglighed, jeg bringer ind i rummet, er anderledes end den faglighed, en dommer eller en advokat vil komme med. Og kan vi skabe forståelse for hinandens fagligheder, så kan vi også bringe ro ind i lokalet. Ro i det rum, det kommer ind i. Vi forstår hinanden.
Og så lige for en som mig, der aldrig har været i sådan et rum, Hvem er de fagligheder inde i rummet? Det er dig og dommeren?
Og så er der ikke flere.
Okay.
Så kan man have en bisidder med. Barnet kan have en bisidder med, men ellers så er det et rum, og det er indrettet til børn. Men det er stadigvæk fremmed, og det er stadigvæk inde i en ret, og det er stadigvæk mærkeligt, at mormor sidder og venter udenfor.
Jeg vil gerne tilbage til de her lidt mere konkrete situationer. Så hvis nu du sidder med et barn i sådan et her rum, hvordan går du så sådan helt konkret til samtalen med barnet, som jo sidder i en situation, hvor dets forældre måske skal skilles?
Forældrene er sandsynligvis allerede blevet skilt, og ikke blot det, men forældrene kan jo ikke blive enige. Det er jo det, der er det helt særlige. Kunne de bare det, så var barnet ikke endt i den situation, som vi sidder i nu. Så helt konkret, så vil jeg for det første have mit fokus på at gøre barnet så tryg ved situationen som muligt, men også få det aktivt til stede. Mit mål er jo at få barnets oplevelser på bordet. Få barnets konkrete liv beskrevet af barnet selv. Og eventuelt kan barnet også have ønsker, altså omkring de familieretslige spørgsmål. Men man kan jo for eksempel møde børn, som kommer ind, og så allerede inden de har sat sig ned, så siger de, så jeg vil godt have 7-7, og så vil jeg i øvrigt have bopæl hos min far. Og det er jo et godt eksempel på, at det er nødvendigt at få barnet til stede i rummet med sig selv, før man kan noget som helst andet, der drejer sig om de familieretlige spørgsmål. Altså et barn, der handler på den måde, vil jeg anerkende det. Tak, du kan da fortælle, hvad du gerne vil fortælle. Tak for det. Og så træder man ligesom, jeg vil træde et skridt tilbage og prøve at bringe barnet i en situation, hvor det ligesom har adgang til sin egen historie, til sin egen oplevelse, få det til at tegne, få det til at indgå i lidt samtale, men måske også sådan lidt mere leget præget, altså noget, hvor man tydeligt mærker, nu er barnet her. Når barnet bliver aktiv og gensidig, så er det et tegn på, at det er trygt nok ved at være der. Så kan jeg etisk tillade mig at tale om de her svære emner med barnet. Og så begynder barnet at folde sig ud. Barn vil gerne dele. Og det er faktisk også sårbarheden. For vi har at gøre med børn, hvor vi skaber rigtig gode betingelser for dem, for at dele noget af det, der er vigtigt for dem at få delt, fordi det er deres liv, det drejer sig om, og det er vigtigt at høre, hvordan det er at være barnet. Men vi må jo også håndtere det, barnet siger og gør, på den måde, vi forstår det udenfra, at det er børn på forskellige aldre og i forskellige situationer. Sådan at vi ikke misforstår, hvis barnet for eksempel lige nu savner helt vildt meget mor, fordi hun lige har været 5 dage hos far. Det er jo fint at savne, og det vil alle børn jo gøre på en eller anden måde. Men det vigtige er jo at få sat det ind i det her barns levede liv i øvrigt. Det er jo ikke sikkert, at savnet er på en måde, hvor det er uhåndterbart for barnet. For eksempel, det er bare et godt udtryk for, at børn er glade for deres forældre og savner, når de ikke lige er der.
Når du siger det her med at aktivere barnet i starten, er det så det med at tegne, som du kom som eksempel med? Eller?
Ja, vi har jo alle sammen vores måder, og for mig er det nok faktisk vigtigt at sige, at jeg er ikke fan af skabeloner i den her sammenhæng. Jeg er fan af, at man er også en klinisk dygtig fagperson, så at man kan få et barn trygt, så trygt som muligt til stede i rummet, give det tilstrækkelige og de rigtige informationer til, at det kan blive trygt ved situationen, men at man så også lader sig følge af, hvad er det her for et barn. Og hele tiden med respekten for, vi er barnet nu lidt, er jeg ude nu på et område, hvor jeg må vurdere, at barnet faktisk ikke har lyst til at udtale sig, men måske ikke helt får sagt fra. Og så kan man have virkelig lyst til at spørge om rigtig mange ting, men her, der mener jeg, det er derfor, vi er til stede. Det er jo også at skåne barnet fra, når først barnet har fået sagt det, der er vigtigt, så er det væsentlige her jo også, at det ikke skal sættes i en situation, hvor det måske selv kan opleve sig ansvarliggjort i forhold noget til et ansvar, som slet ikke er deres. Man kan tegne for at få børn til stede i en vis alder, Man kan bruge forskellige visuelle materiale, men man skal først og fremmest følge, hvad det er for et barn, jeg sidder overfor. Hvad passer til det her barn? Og man skal holde for øje, at det her er en alvorlig samtale. Det drejer sig ikke bare om at få barnet til at sige en masse ting. Det drejer sig i særdeleshed også om at sørge for, at samtalen er troværdig over for det oplevelse, man har, at det her drejer sig om de her ting.
Du var lidt inde på det i starten også, men hvorfor er det et vigtigt emne at fokusere på lige nu?
Der er jo ingen som helst tvivl om, at der er fra politisk hold et meget tydeligt fokus, blandt andet ser man det tydeligt i forhold til barnets lov, på børnerettigheder, på børn og inddragelse af børn, når der skal træffes svære beslutninger i børns liv. Der er jo også et almindeligt fokus i vores samtid på, hvad er barnets stemme. Barnets lov fungerer jo på det socialretslige område, og ikke på familieret, men familieret har også en meget stor fokus på at inddrage og høre børn. Og jeg er rigtig spændt på den udvikling, men jeg vil bare også slå et slag bestemt for, at når vi taler med børn om alvorlige emner, så skal vi have den faglighed med, der gør det muligt for børn både at være en del af det og kunne være deltage i noget, uden at det bliver for ubehageligt, men i særdeleshed også muligheden for, at vi forstår, at børn har en ret til at blive lyttet til. De har altså først og fremmest en ret til at blive forstået, og de har en ret til, at de skal også blive forstået på en måde, hvor vi ikke efterlader dem med fornemmelsen af et ansvar, som slet ikke er deres.
Ja, så det handler lidt om, at altså, vi må ikke bare lovgive derudad, og så tænke, at nu har vi en lov, så kører det. Vi skal huske, at der ligger en masse anderledes måder, man skal forstå børn på, end man forstår voksne, for eksempel.
Det er præmissen i en magiterning. Forstå, hvordan er det at være et barn, og hvordan er det at være et barn under de her omstændigheder. Og så tilretter vi vores måde at inddrage børn efter de betingelser. Hvis vi går til opgaven, som vil vi tale med en anden voksen, så kommer vi til at begå mange fejl.
Kunne konsekvensen så i værste fald være, at man får nogle forkerte afgørelser, der gør mere skade på børnene?
Jeg vil sige det sådan, at det er ikke min kompetence at vurdere, om man kan se forkerte udfald af sager. Jeg er jo inde og bistår under processen. Men det, jeg tænker, som vil være vigtigt i alle tilfælde, det er, at det her er et komplekst emne, og vi må være åbne over for, at vi kan forstå, men vi kan også komme til at misforstå børn. Og derfor er det så vigtigt, at vi kan gå hånd i hånd, dommere, advokater, børnesagkyndige, og hele tiden udvikle på det her meget alvorlige område. Så vi sikrer os, at vi netop inddrager børn på børns præmisser.
Og hvilke konsekvenser tænker du, det kunne have, hvis man ikke gør det?
Jamen, jeg er jo optaget af flere ting. Man kan sige, hvis man ikke formår at inddrage børn godt nok, så er der for det første er den risiko, at så bliver de faktisk ikke hørt. Altså, de kommer ikke frem. Hvis man ikke kan tilrettelægge omstændigheder, så barnet kan komme frem med sit, så er der den risiko for, at der kan træffes alvorlige og vigtige beslutninger i børns liv, hvor man faktisk ikke rigtig helt har forstået, hvordan er det at være det her barn. Og det kan være anderledes for at være lillebror i den her familie, end det at være storebror og sådan nogle ting. Det er jo det første vigtige felt. Men der er også den risiko, at hvis vi ikke forstår den her del af vores arbejdsfelt korrekt, eller så godt som muligt, og ikke udvikler på det så godt som muligt, så vil vi kan også få en risiko, som er, at vi kan komme til at sætte børn mere i klemme, end det de var i forvejen. Og at børn kan opleve, at de kommer mere i centrum af forældrenes konflikt. Altså, vi har en udfordring, synes jeg, med at få børns udtalelser til at fylde på en måde, hvor at børn stadig oplever, at de ansvarlige, det er de voksne. Altså, den beskyttelse har barnet faktisk brug for, at være en del af noget, der er større og mere ansvarligt end barnet.
Så man kan måske sige, at der er en risiko for, at den lovgivning, der jo egentlig er lavet med fokus på at gøre noget godt for børnene, altså bringe dem mere i centrum, den kan risikere at gøre mere skade end godt, hvis man ikke tager de her perspektiver med ind, når man bringer dem mere i centrum.
Det synes jeg, du har meget ret i, og når man, hvis man tænker sig en ekstra gang om, så kan man jo hurtigt forestille sig, hvad der kan ske, hvis man selv er forælder. Altså der kan jo fx ske, at for den 15-årige pige, der lige nu er utrolig vred på sin mor og far, eller dem begge to over et eller andet, og som virkelig har brug for, når hun kommer til samtale, at vi forstår, hvor vigtigt det her var for hende. Og vi forstår, at hun har brug for at blive hørt med det her, og at vi forstår, at de voksne skal tage ansvar. Men samtidig, så er det også vigtigt at vide, at for den samme teenager, der kan det være utrolig vigtigt at kunne sige de her ting, samtidig med, at hun er tryg i sine nære relationer til sine forældre. Det er jo ikke det samme som, at barnet ene og alene skal vælge noget til eller fra. Barnet skal også have lov, at noget skal være anderledes. Men at vi forstår, at når det bliver det, så er det stadigvæk sådan, at jeg har brug for, at min mor eller far eller begge to ikke er blevet meget vrede eller meget sur.
Oplever du problemer med måden, børnesamtaler foregår på i dag?
Altså, husk og tak og lov, så kan jeg sige, at jeg er rigtig glad for at tilpas med min rolle og den udførelse, børnesamtaler i familieretten har. Jeg kan jo kun tale for mig selv, hvad det angår, men jeg er dog ret sikker på, at mine børnesagkyndige kollegaer vil sige, at i familieretten er der generelt en meget stor lydhørhed over, at man gerne vil lave de her samtaler med de hensyn, der er nødvendige for børnene. Altså, og der er en lydhørhed for den faglighed, vi kommer med. Så jeg synes egentlig, at vi her leverer et rigtig godt arbejde. Og det er jo selvfølgelig ikke det samme som, at jeg ikke synes, at det er noget, vi virkelig skal blive ved med at dele erfaringer og forståelse for. Fordi det er sårbare situationer for børn, og vi skal gøre det bedste, vi kan.
Tak, fordi du ville komme helt til København fra Horsens. Og tak, fordi du tog dig tid til at komme forbi studiet her i den sammenhæng.
Tak for invitationen.
Det her var endnu et afsnit af Magtens Tredeling, K-News juridiske podcastserie, produceret af Karno Group. Og mit navn er, som sagt, Cecilie Ure. Hvis du er interesseret i mere omkring eksempelvis børns retssikkerhed, så udgav vi lige før påske et andet afsnit af Magtens Tredeling, hvor børn også var omdrejningspunktet. Det afsnit hedder Børn bliver holdt udenfor i den digitale velfærdsstat. Og det kan du finde under Magtens Tredeling på Spotify, i Apple Play eller hvor du ellers lytter. Du kan også finde en artikel om emnet på knews.dk. Og hvis du bare gerne vil høre flere afsnit fra os, er det de samme steder, du kan finde alle vores tidligere afsnit. Endnu en gang tak, fordi du lyttede med, og god dag til dig.